Arratsaldeko 24 minutu eskas falta diren honetan, astelenero egin ohi dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako lagunei egin behar diegu tartea. Gaur ere azken bilgune kontariren errepasoa egiteko, eta horretarako telefonaren beste aldean prest dugu Bilgune Feministako kidea Amaia Sofia. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amaia.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin, bilgune kontariren errepasoari ekiteko, frankismo garaiko emakumeen aurkako errepresioaren inguruko ikerketa bat nabarmendu behar diguzu, Amaia.
Bai, bai, ba, el kasko ikerketa ba, historiako elkarteak atea berri duen ikerketa zitzaien nahi dizuet, eta hori bain zuzen, Bilbo handiko inguruko emakumeek ba, frankismo garaian eta gerra ostean pairatu zuten errepresioa, ez, ikertzen du. Eta bueno, eta liberean izan nahi du, ba, bigarren hezkuntzan pues gaia lantzeko bitarteko bat, ez, ikerketanek. Eta bueno, honen arira, esaten dute ba errepresioa eta frankismo garaiko errepresioa maiz aztertu izan dela, baina behar bada ez horren beste honek emakumeengan izandako inpaktuaz, ez? Eta nolabait nekane?
Bai.
Ah, vale, porque es que va patean entendido. Zaratak. Hori. Ba, emakumei zuzendutako errepresio berezi bat egon zela, ez? Nabarmentzen du. Eta, bueno, ba, errepresionek forma ezberdinak hartu zituen eta orokorrean ba indarkeria sexualarekin, ez? Lotura dauka. Eraso sexualetan oinarritutako torturekin, bortxaketekin, irain sexualekin, gero ba aipatzen du zelan herrian zeuden ba emakume gazte askok ba orduko guardiarekin oheratzen ez baziren, pues batzutan fusilatuak ere izan zirela. Orduan, bueno, ikusten dugu fusilamenduetan arrazoi ideologiko ez gain ere arrazoi sexualak egon zirela. Eta, bueno, pizkat ondorioztatu daitekena da emakumeen gorputza bera izan zela ba galtzaileak zapaltzeko, bueno, ba espazio bat, ez, bitarteko bat. Nolabait gudarien herritarren ohorea eta biktimen ohorea zikintzeko, ez, pues emakumeen gutxi este pues sistematikoa erabili zen.
Eta Maria, esan duzu ikerketa hau baliatu nahi dutela bigarren hezkuntzan kontzientziazioa egiteko edo?
Bai, hori da. Ikerketak gero badauka ba klasean lantzeko ba bitarteko ezberdinak eta hori da ikerketaren helburua, bai.
Aha, bueno, jarraipena izango luke orduan.
Eta bueno, ba hori, emakume errepublikarrak azkenean pues errudun ez puru eta sinezgaitz bihurtzea, ba biktimak eta guren familiak ba isilarazteko, ez, eta beldurrean mantentzeko bitartekoa izan zela, eta azkenean ba izan zela konkista moral baten bueno, isla, ez, eta tresna emakumeen aurkako errepresio berezi hau.
Frankismo garaian izan zen hori, beraz, gaur egunera salto egingo bagenu, akaso historiari ere erreparatzen dio horrengo gaiak, baina Hamaika Telebistako identitateak saioari heldu nahi diozu historiaren, festaren eta emakumeen inguruan egindakoari oker ez banaiz.
Bai, pasaren asteko saioa, identitate saioa, honen inguruan ba hitz egin zigun, eta bueno, pues pixka bat ekarri nahi nuen gauri erratira. Eta bueno, ba, jaiak azken batean historia eta tradizioari lotuta aurkezten zaizkigu, ez? Normalean, eta bueno, eta galdera, dokumentalak planteatzen duen galdera da, ze toki duten emakumeek jaietan, orokorrean ze rol zerroldetara bideratzen zaigun emakumeoi, eta gero ba zeintzuk dira erabiltzen diren pues aitzaki edo justifikatzeko arrazoiak, ez? Tarduan ba dokumentalean azaltzen da, saioan azaltzen da, bueno, alde batetik festak direla, ba, komunitate batek bere burua goratzeko nolabait egiten duen ekimen sozial bat, ez? Eta ekimen honetan jendartea bera dago jokoan. Osea, ez da ondo pasatzea edo, ez? Edo aizialdi kontu hutsa. Osea, azkenean komunitateak bere buruaren ideala islatzen du jaietan, eta subjektibitatea eta gizartean ze paper betetzen duen nork, ez? Dago jokoan. Orduan, bueno, azteko azmarratzea jaia eta jaiereduaren garrantzia, ez, honekin. Eta gero, ba, kontatzen digu, ez, pixkat bos, bai danborradan, bai alardeetan, nola aurrera pausu batzuk eman izan diren, ez, azkeneko urteetan, baino, bueno, ze utxune dauden oraindik, eta, bueno, zelan askotan, ba, jaiak antolatzen dutenek, saiatzen dira, bueno, pues aitzaki historikoekin emakume eta gizonak rol bereizitu batzuetara bideratzen, eta ba jakina emakumeek betetzen duten rola ez dira rolak ez dira pues nagusi edo botere edo zentralitate bat dutenak, ez? Jaian bertan. Orduan ba bai egia da, 1980an Kresala elkarteak adibidez Donostiko danborradan azaldu zuela argitabargi eta garbi pues bere naia aktiboki parte hartzeko, ez, jaian, eta bueno, momentuan bertan boikota eta harrera oso eskasa egin zieten gainerako elkarteek, baino pues hor egon da progresio bat eta egoera aldatu da gaur egun, baino pues danborra da elkarteek antolatzen dute oraindik ere, eta bueno, eta elkarte hauek pribatuak dira, orduan pizkat elkartearen irizpideen arabera pues da emakumeen parte hartzea danborradan, eta elkarte hauetan askotan ba oso emakume gutxik parte hartzen dute, orduan hori pues baldintzatzen du, ez, emakumeen parte hartzea. Eta gero ba bilera nagusietan eta erabakiguneetan, ez, danborraren parte antolatze orduan ba oso emakume gutxi daude. Eta bueno, eta bestalde, ba rolen eta emakume eta gizonezkoen figurai dagokionez, bai saioan ikusten genuen zelako trikimailu historizistak, ez, erabili izan diren, pues, adibidez, danborradan, danborra nork joko ote dun erabakitzeko. Eta hor bai, pues, esaten zen, pues, erabilien aitzakia dela, emakumeek tradizionalki hurbila doazenez, ba soldadu edo sukaldari izan behar dutenak beraiek ez dira, eta beraiek urketariak izan behar dutela, ez? Orduan ba bueno, pixka bat gogoraraztea historia badakigula ja interes ezberdinen arabera irakurtzen dela, eta beti helburu jakin batzuekin, hortaz ba bueno, zalantzan jartzea, ez?
Bai, aurrera.
Bai.
Aurrera eta, begira no, diskriminazio horiek egin ez daitez, ezta?
Hori da. Eta gero ba, tradizioaren izenean inolaz ere ezin direla pues eskubide sozialak ukatu, ez? Eta kasu honetan emakumeen eskubideen sozialak ukatu.
Okerrez bana izan maia, agenda konturen batzuk ere badakartazu.
Bai. Kontutxo batzuk, bueno, asteko Lilaton martxa, Lilaton lasterketa martxoaren lehenengoan izango dela, ez? Eta, bueno, otxailaren hogeitik aurrera parte hartzeko izena mateko tartea irekiko dela, eta bueno, pues, gogoraztea lasterketa hau, ba, 25 urtez antolatu dela martxoaren inguruko bueltan, eta, bueno, animatzea jendea parte hartzera, nahi badu. Gero Asun Casasolaren ipuin motzen lehiaketa antolatuko dela, ba, emakumeen aurkako indarkeriaren kontzientziazioa zabaltzeko, eta, bueno, pues, otsailaren 28ra arte ipuinak aurkeztu daitezkela, bai, beti, ba, indarkeriaren aurkako, ez, ba, historiak edo mezuak biltzen badute. Eta, bueno, eta lehiaketa honek ere badaukala, pues, memoria eta rekonozimendu funtzio bat ere, ba, Asun Casasola ditzen delako, eta Asun Casasola inzuzen da Nagore de la Fagen ama, ez? Eta, bueno, pues, berari ere rekonozimendu eta bere historia eta bere borrokari bat egiteko. Así que animatzea Euskal Herriko sortzaileak, ba bere ipuinak sortzera ere. Eta bukatzeko intersekzionalitate jaurdunaldiak izango direla Donosti, oker ez banaiz. A ber, orain ez dut apuntatuta, barkatu, eguna. Baina, bueno, ba, belona, osea, jaurdunaldi batzuk egingo direla, ba, genero eta sexualitate ez normatiboak ba, aztertzeko, horren inguruan eztabaidatzeko, eta bueno, ba, genero eta sexualitate identitateen inguruko diskurtso berriak aztertuko dira, eta, bueno, ba, kategoria anitzek ba, segurutze hartzen dituzten, ez? Bai, klasa, arraza eta edota dibertsitate funtzionalaren arira.
Nik txuleta topatu dute, Amaia, eta martxoaren 6 eta 7 Donostian izango dira.
Osongi,
bueno, bai batu ditugu, frankismo garaian emakumeek jasandako errepresioaren inguruko ikerketa, eta hezkuntzan ere bere isla izango duena, identitateak saioan, 11 telebistan, historiari, festari eta emakumei buruz egindako tartetxoeri, eta hainbat agenda kontu ere bai, eta ongiru hitz emazaizu, onela xagurtuko gara, Amaia?
Bale, oso ondo.
Mamila esker, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidei bezala Bilgune kontarirene errepasoa egiteagatik zebra bidean, eta urrengo kolaborazioa arte agurtuko zaitugu.
Bale, ondo
zaitugu.
Segin ondo. Agur.